Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu
Vážení přátelé, vítejte u pořadu Plujeme proti. Ještě jednou hezký poslech, pěkný večer a dáme se do toho a začneme naproti proudu Parlamentních listů článkem, který vyšel včera a jehož titulek zní Stav našeho národa a kultury. Trenky jsou více než státní vlajka. Za co dostali slušní lidé pokutu? Hnít Brno mrhá veřejnými penězi. Zdravý rozum ještě žije. Nechcete platit hnus? Volby jsou už za pár dnů. Zdeněk Koudelka komentuje některé morální i právní aspekty hanebné pobuřující kauzy v uvozovkách divadla v Brně a její současné rovněž hanebné dohry. Radnice Brno-Střed uložila pokuty aktivistům ze slušných lidí, kteří vyjádřili vstupem na jeviště nesouhlas s divadelní hrou Vaše násilí a naše násilí, uvedenou 26. května 2018 v divadle Husa na provázku, patřícímu městu Brnu. Ve hře si žena vytahuje státní vlajku z vagíny a je zde nábožensky urážlivá scéna, kdy Ježíš znásilňuje muslimku. Vlajka se vždy mění podle státu, kde se hraje, neboť cílem scény je zhanobit státní vlajku daného státu. Jde o znevážení státního symbolu placené z veřejných peněz v rámci festivalu Divadelní svět. Aktivisté tak projevili odpor k něčemu, co profesor estetiky Petr Osol sobě nazval hnusem, kardinál Dominik Duka napadl žalobou a co považuji za mrhání veřejnými penězi. Podtitulek Státní a městská divadla jsou veřejné instituce. Aktivisté slušných lidí vstoupili na jeviště divadla patřícího městu, tedy městské instituce. Protest nečinili v soukromém divadle, kde by strůjci hry mohli uplatnit právo na ochranu vlastnictví. Divadlo jim nepatří. Patří městu Brnu, jehož značná část občanů se cítí hrou dotčena a je naštvána, že něco takového platí vedení města tvořeného ANO, Žít Brno, Zelenými a TOP z městského rozpočtu, na který přispívají daněmi. Podtitulek Dvojí metr radnice Brno-Střed. Radnice Brno-Střed, ovládaná Žít Brno, Zelenými a ANO, rozdala pokuty jen za protest, přestože dostala řadu oznámení o hanobení státní vlajky, což je přestupek. Senátorka za Zelené Eliška Wagnerová prohlásila, že vlajka je jen rekvizita. To je absurdní výklad práva. Podle těchto názorů by zřejmě mohlo být na divadelní scéně utýráno zvíře a Zelení by snad řekli, že je to v pořádku, protože zvíře je v tomto případě rekvizitou. Avšak umělci nemají imunitu. Státní vlajka zůstává státní vlajkou a zvíře zvířetem i na jevišti. Nelze se divit naštvání lidí, když vidí, že někomu projde hanobení státní vlajky, zatímco v Praze je úřady stíháno spálení trenek na Pražském hradě. Jsou snad trenky více než státní vlajka? Podle radnice Brno Střed asi ano, podle zdravého rozumu ne. Podtitulek: Co dělat? Lidé, kteří nechtějí, aby Brno platilo hanobení Krista a kteří vidí, že pro úřady jsou trenky více než státní vlajka, cítí, že stát není schopen zajistit průchod práva. Využívají pak své pomoci a práva na odpor. Za to jim radnice Brno Střed, ovládaná ANO, Zelenými a Žít Brno, uděluje pokuty. Společnost na to může reagovat tak, že uskuteční sbírku na jejich zaplacení. Lidé vyjádří svůj názor i tím, že na ni přispějí. Mohou reagovat i v komunálních volbách, kdo chce, aby se z brněnských peněz platilo hanobení Krista a rozdávali pokuty občanským aktivistům, bude volit Zelené. ANO, Žít Brno a TOP. Kdo nechce podporovat z městských peněz hnus, zvolí jiné. A z Česka skočíme rovnou do Švédska. Odpoledne v Letem s Větem jsme četli zprávy o tom, jak dopadly volby ve Švédsku. No a mezi tím vyšel článek pana Mariana Kechlibara na jeho netu s titulkem Švédsko, doba nemožných koalic. Takže se na celou tu situaci tam podíváme zblízka právě pohledem pana Mariana Kechlibara. Volby ve Švédsku skončily patem, který ani jednomu tradičnímu bloku politického spektra neumožňuje vládnout. Nejostřeji sledované volby měsíce září mají předběžné výsledky. Pojďme se podívat na to, co se stalo. Podtitulek: Systém. Nejprve k volebnímu systému. Švédský parlament Riksdag má 349 křesel. Většinu tedy tvoří 175 poslanců. Lichý počet má zabraňovat tomu, aby se ve sněmovně vytvořily dva stejné bloky. Desetimilionová země zrušila senát v roce 1970. Od té doby je parlament jednokomorový. Volební systém je poměrný, ale ne všechna křesla jsou volena přímo. Přímo volených křesel je 310 a zbylých 39 jsou vyrovnávací mandáty v uvozovkách, které mají kompenzovat rozdíly mezi regionálními výsledky a procentuálním výsledkem strany v celém Švédsku. Mez pro vstup do parlamentu je stanovena na poměrně měkká 4% odevzdaných hlasů, což letos sehrálo velkou roli. Účast u voleb bývá tradičně vysoká. Tuto neděli hlasovalo 84,4% oprávněných voličů. Hlasování poštou je možné, ale nikoliv uvnitř země. Smějí jej využívat pouze Švédi v zahraničí. S odesíláním hlasů lze začít 45 dní před termínem voleb. Sečtení poštou zaslaných hlasů také trvá nejdéle, zhruba 2 dny. Jelikož poměrně dost Švédů se vystěhovalo do ciziny buď za lepším počasím nebo za nižšími daněmi, je počet hlasů ze zahraničí dost vysoký. Letos se odhaduje na 200 tisíc. Zahraniční Švédi mají obecně tendenci preferovat spíše pravici. Dánský volební pozorovatel Michael Astrup Jensen z vládní strany Venstre, který sledoval průběh voleb v Malmö, kritizoval v novinách Berlingske Tidende praktické rysy švédského volebního systému, konkrétně to, že umožňuje, aby volební okrsky byly obklopeny příznivci politických stran, kteří vnucují přicházejícím voličům volební lístky své strany. V závorce, takové jednání by bylo v České republice považováno za zakázanou volební agitaci v blízkosti volebních místností. Podtitulek: Bloky stran. Existují dva velké tradiční bloky stran, levý a pravý. Kromě nich je od roku 2010 v Riksdagu zastoupena i protiimigrační strana švédských demokratů, se kterou ostatní strany odmítají spolupracovat, takže tvoří třetí blok. Pravicový blok také vystupuje pod jménem Aliance a historicky vzato byl posledním, který kdy měl opravdovou majoritu, i když těsnou. To se stalo v roce 2006, ve kterém pravicová Aliance získala 178 poslanců. Od roku 2010 jsou u moci menšinové vlády, přítomnost švédských demokratů ve sněmovně totiž oba bloky připravila o možnost dosáhnout nadpoloviční většiny. Podtitulek Levý blok v závorce červeno-zelený. Nejdůležitější stranou levého bloku je švédská sociální demokracie, která za posledních 100 let vyhrála všechny volby. Její podpora pozvolna eroduje, ale na poměry západní Evropy jsou švédští sociální demokraté stále dost silní. Jejich němečtí, nizozemští či francouzští kolegové jsou na tom podstatně hůře. Sociální demokracie bývala definující v uvozovkách státostranou Švédska. V letech 1932 až 1973 byla u moci non-stop. Současná podoba švédské společnosti a institucí, včetně sociálního státu, je utvářena právě sociálně demokratickou politikou posledních 100 let. Pravicové vlády sice několikrát vznikly, za posledních 50 let však vládly jen 17 roků celkem. I v tomto období, kdy už jí voličů ubývalo, 33 let řídila vládu opět sociální demokracie. Nedělní výsledek 28,4% je špatný, ale ne tak špatný, jak se strana obávala. Některé předvolební průzkumy totiž naznačovaly, že by vůbec zvítězit nemusela. Zatím to vypadá, že v novém parlamentu budou mít sociální demokrati 101 poslanců. Strana Levice, druhá nejsilnější v rudozeleném bloku, v těchto volbách mírně posílila na 7,9%. Do roku 1990 se strana jmenovala poněkud upřímněji Levice / komunisté a ještě předtím v letech 1921 až 1967 Komunistická strana Švédska. Po pádu Sovětského svazu přibrala další ideologie, například feminismus. Levice považuje Švédsko za stát s nedostatečnou genderovou rovností a prosazuje například výuku feministické sebeobrany na středních školách. V historii strany se od ní několikrát odštěpily menší ideologické skupinky. Nikdy nebyla součástí žádné vládní koalice, ale na podporování sociálních demokratů z opozice je zvyklá. Je zajímavou číselnou shodou, že v blahobytném Švédsku, které má silný sociální stát, volí nyní postkomunisty skoro přesně totéž procento obyvatel jako v České republice. V závorce poslední výsledek KSČM v roce 2017 činil 7,76%. Složení voličské základny však nejspíš bude značně odlišné. Strana zelených součástí poslední koalice byla. Jde o stranu velmi přátelskou vůči imigraci. Když švédská vláda 24. listopadu 2015 fakticky zavřela hranice pro migrační proud z Dánska, zelená ministryně Asa Romson se při tiskové konferenci po tomto oznámení rozplakala. Jeden ministr za zelené, Mehmet Kaplan, v minulém volebním období rezignoval poté, co se ukázalo, že má až příliš přátelské styky s tureckými nacionalistickými kruhy z organizací Šedých blků. Preference zelených poklesly letos až pod 4% hranici, nezbytnou pro vstup do parlamentu. Letošní lesní požáry však opět připoutaly pozornost na ekologická témata a procento voličů zelených zase vzrostlo. V průběhu večerního sčítání v neděli se zelení nějakou hodinu pohybovali kolem 3,3%, pak však došly výsledky z velkých měst, kde jsou jejich pozice silnější než na venkově a strana zelených se nakonec do parlamentu těsně dostala 4,3% hlasů. No, zase na poslední chvíli. To známe i od nás, že? Pokračujeme. Za součást rudozeleného bloku na městské úrovni se považuje i evropská kuriozita, feministická iniciativa odštěpená od postkomunistů. Na celostátní úrovni neměla úspěchy nikdy, i když v roce 2014 se vstupu do parlamentu slušně přiblížila 3,1% hlasů. Letos pro ni volby dopadly špatně, poklesla na žádná celá 0,4%. Feministická iniciativa má však jednotlivé zástupkyně v městské radě ve Stockholmu a Göteborgu, kde jsou i součástí vládních koalic. Celkově má rudozelený blok nyní 144 poslanců, což se však ještě může změnit po započtení hlasů z ciziny. Oba velké bloky totiž dělí zhruba 30 tisíc hlasů. Podtitulek Pravý blok Alliansen. Má 4 strany a podle současného stavu věcí 142 poslanců. Sčítání hlasů zaslaných poštou jim ale může pomoci k úplnému vyrovnání sil s levým blokem. Největší strana, Moderaterna, si od voleb nejspíše slibovala posílení, ve skutečnosti však 14 poslanců ztratila. To bylo částečně vyrovnáno zlepšením křesťanských demokratů, poměrně konzervativní strany, která 7 poslanců získala. Moderaterna sice posledních 10 let hlasy opět ztrácí, ale jen ve srovnání s rekordním výsledkem roku 2010. V delším časovém horizontu se plácá na stále stejné úrovni kolem 20%. Další 2 strany pravicového bloku jsou od sebe hodně odlišné. Strana středu je bývalou farmářskou stranou, která akcentuje snižování daní, je však velmi otevřená vůči imigraci. Její současná předsedkyně Annie Lööf se v předvolebním boji hodně vymezovala proti švédským demokratům, kdežto předešlé 2 strany aliance byly kolem tématu povolební spolupráce o něco opatrnější. Čtyřlístek pak doplňují liberálové, strana existující poměrně těsně nad hranicí pro vstup do parlamentu. V současných volbách získali 5,5%. Tato strana je velmi vstřícná vůči Evropské unii, prosazuje přijetí eura místo švédské koruny a vstup Švédska do NATO. Liberálové se švédskými demokraty nesnášejí z podstaty, protože SD je dost euroskeptická. Podtitulek Švédští demokraté. Třetí blok na scéně relativně nový. Součástí parlamentu jsou teprve 8 let. Jejich hlavní témata jsou euroskepticismus, požadují referendum o možném svexitu a kritika migrační a azylové politiky, která byla ve Švédsku dlouho řízena konsenzem v uvozovkách morální supervelmoci zleva i zprava. Jejich skutečný výsledek 17,6% není špatný. V absolutních číslech jde o zisk 300 tisíc voličů. Ale viděno optikou volebních průzkumů, které jim dost často slibovaly přes 20%, ani příliš uspokojivý. Stačí právě tak na to, aby znemožňoval vznik ideologicky konzistentních koalic. Nestačí však na to, aby přiměl ostatní strany k předhodnocení sanitárního kordonu, v uvozovkách, který kolem SD uzavřeli. Na to by bylo potřeba tak 25%. Výjimkou může být lokální politika na jihu země. Mocenskou základnou SD je jižní Švédsko, kde dosahuje až dvakrát lepších výsledků než v celostátním průměru. Toto pravidlo se potvrdilo i letos. V kraji Skén, nebo Skane, tam je to A s tím kroužkem nad písmenkem, tak nevím přesně, jak se to čte, v kraji Skén zvítězila SD v 21 ze 33 oblastí a dosáhla rekordního počtu hlasů ve městě Hrby 35,4%. Tamní šéf SD Stefan Borg doufá v to, že se stane prvním starostou za SD vůbec. Na místní úrovni není mezi stranami tak silný vzájemný odpor. V multikulturním Malmé získala při místních volbách strana švédských demokratů 16,4%. Ve městě tak může po letech dojít k pádu sociálně demokratické radnice. Místo ní by mohla vládnout menšinová pravicová radnice s podporou zastupitelů SD. Bude to ale křehký experiment. Už v roce 2016 přijal švédský parlament značné restrikce azylového práva, což byla reakce jak na krizi roku 2015, tak na prudký růst preferencí SD tou dobou. Ostatní strany se v tomto směru přizpůsobují tlaku zdola, výjimkou je jen levice a zelení, kteří setrvali na svých původních pozicích. Podtitulek: Co se bude dít dál? Rozumná vláda se z těchto výsledků poskládat nedá. Švédsko nemá tradici v uvozovkách velkých koalic, na rozdíl od Německa či Rakouska. Vlády byly vždy buď levicové nebo pravicové. To však neznamená, že nemůže dojít ke vzniku něčeho podobného naší opoziční smlouvě z let 1998 až 2002. Na několika serverech jsem narazil na spekulace, že strana středu by mohla opustit pravicovou alianci a přeběhnout k levici výměnou za to, že její předsedkyně Annie Lööf se stane premiérkou. Jelikož členská základna strany středu by nesnesla koalici s postkomunisty, zůstala by strana levice v opozici a podporovala vládu bez nároku na účast v ní. Na to však zatím součet hlasů nestačí. Levý blok plus strana středu mají 174 poslanců, tedy o jednoho méně, než je potřeba. V sousedním Dánsku by se asi věc vyřešila tak, že moci by se ujala pravicová koalice podporovaná nacionalisty z opozice. Tento model už v Kodani fungoval a funguje i u současné vlády. Středová strana a liberálové však takový model před volbami kategoricky odmítali a bez nich nemá zbytek aliance dost hlasů k sestavení vlády ani se zapojením švédských demokratů. Podle švédské ústavy nyní následují 4 pokusy o sestavení vlády. Neprojde-li ani jeden, budou se konat předčasné volby. Tak tolik o Švédsku Marian Kechlibar. Další článek je ze serveru eurasia24.cz. NATO se cpe do Černého moře. Jak je připravena černomořská flotila? Zatímco média informují o rostoucím napětí ve východní části Středozemního moře v souvislosti s děním v Sýrii, situace není zdaleka klidná ani v Černém moři. Jak je na případné další vyhrocení napětí v oblasti připravena ruská černomořská flotila? Američané pokračují v provokacích v oblasti Černého moře. Jejich torpédoborec Kearny nedávno vstoupil do Černého moře a připojil se k sesterské lodi Ross. Obě plavidla patří do třídy Arleigh Burke, dnes více než 60členné třídy raketových torpédoborců, vybavených protiraketovým systémem Aegis a uspůsobených i pro protilodní, protiponorkový a protiletadlový boj. Ve výstavbě nebo objednáno je ještě dalších cirka 15 lodí, které tvoří hlavní doprovod a ochranu amerických letadlových lodí. Moskva na tento krok neprodleně reagovala a označila ho za aktivitu, která rozhodně nepřispěje ke snížení napětí v této oblasti. S Američany to samozřejmě ani nehnulo a zdůvodnili svoji nečekanou návštěvu v Černém moři snahou posílit bezpečnost svých spojenců v Černomoří. Každý normálně uvažující člověk samozřejmě chápe, že Američané svým počínáním jen zhoršují situaci v regionu. Navíc pak je sporné, koho vlastně chtějí v oblasti Černého moře chránit či podporovat. Určitě ne Turky, s nimiž jsou v současné době ve vážné konfrontaci. Nejspíš chtějí svou přítomností podpořit Ukrajinu, která se v poslední době chová stále agresivněji. Ukrajinský prezident Porošenko a jeho generálové stále sní o vojenských a válečných operacích Ukrajiny v Azovském moři. Pokud jde o Ukrajinu, je to zcela pochopitelné. Jde o výraz celkového úpadku a marazmu jejího režimu v progresivní fázi. A co se týká amerických záměrů, ty jsou také zcela zřejmé. Černomořská flotila ruského námořnictva ale má čím na provokace NATO odpovědět. V její sestavě je mimo jiné 6 moderních ponorek projektu Varšavianka s mohutnou a účinnou protilodní raketovou a torpédovou výzbrojí. Vyznačují se ještě jednou velkou předností. Velmi tichým chodem. Ruské velení plánuje, že počet ponorek tohoto typu v oblasti ještě navýší. Hladinovou sestavu plavidel flotily představuje v první řadě její vlajková loď. Gardový raketový křižník Moskva, nesoucí v dobách Sovětského svazu název Sláva. Projekt křižníků této třídy byl natolik úspěšný, že Sláva je i v současné době schopna čelit moderním plavidlům protivníka. Jistě, léta provozu musí být na lodi nutně znát a tak na křižníku v současné době probíhá modernizace. Úlohu vlajkové lodi dočasně převzal raketový křižník Varjak, sesterská loď Moskvy projektu 1164 Atlant a vlajková loď Tichomořské flotily Ruské federace. Do sestavy flotily jsou postupně zařazovány také nejmodernější velké fregaty. Patří sem plavidla projektu 11356M, pojmenovaná po ruských admirálech. Dnes jsou to admirál Grigorovič, Essen a Makarov, dalšími budou Kornilov, Istomin a Butakov. Pominout nelze ani nové korvety, třída Bujan -M, raketové čluny, minilovky a rychlá protidiverzní plavidla. Například projekt Raptor nebo Granačok. Třešničku na dortu pak u Černomořské flotily představuje její letecká část. Ta je dnes soustředěna v západní části poloostrova Krym. Ve výzbroji námořního letectva jsou nadzvukové stíhací a bombardovací letouny SU-24 doplněné v poslední době o supermoderní víceúčelové stroje SU-30SM. Trénink, pilotáže a nácvik řešení bojových situací probíhá prakticky každodenně ve výcvikovém komplexu Nitka. Shrneme-li všechny uvedené skutečnosti, je zřejmé, že Černomořská flotila má na provokace NATO čím odpovědět. Další článek je z české verze serveru gatestoneinstitute.org. Vyšel 4. září 2018, napsal jej Raymond Ibrahim a článek má titulek Buďte prokleti navždy. Pronásledování křesťanů extrémisty leden 2018. Vraždění křesťanů v Egyptě. Tři přestrojení střelci zabili křesťana Basema Ataláha 27 let poté, co ho podle kříže vytetovaného na zápěstí identifikovali jako křesťana. Podle jeho staršího 38-letého bratra Osáma šli oba bratři a jejich muslimský kolega Muhammad po práci domů, když je zastavili tři ozbrojení muži ve věku 23 až 25 let. Mysleli jsme si, že to jsou policisté, protože nebyli maskovaní, měli na sobě černé bundy, vzpomíná Osáma. Přistoupili k nám a požádali Basema, aby jim ukázal zápěstí pravé ruky a když uviděli tetování kříže, zeptali se ho, jste křesťan? Basem odpověděl, ano, jsem křesťan a hlasitě to zopakoval. Muži se pak zeptali Muhammada na jeho jméno a chtěli, aby jim ukázal zápěstí. Protože neměl na ruce kříž, nechali ho odejít. Když zjistili také Osamovo jméno, které je mezi muslimy populární a protože na jeho zápěstí neviděli žádný kříž, tak mu také dovolili odejít. A pak zastřelili Basema do hlavy. Nemohl jsem uvěřit, co se stalo mému bratrovi. Padl přede mnou na zem a já nemohl dělat vůbec nic. Ztratili jsme člověka drahého našim srdcím. Můj bratr Basem byl velmi dobrý a milý člověk, měl silný vztah k Bohu. Vždycky četl Bibli, modlil se a chodil do kostela. Všichni lidé ho měli rádi, řekl jeho smutný bratr. Vražda se stala v Al-Arish na Sinaji, která byla v posledních letech místem mnoha útoků na křesťany, včetně vraždy dvou kněží a masového rozvratu křesťanských vesnic. Na nový rok, který muslimský kalendář neuznává ani neoslavuje, byli dva křesťanští bratři na veřejnosti zastřeleni maskovaným mužem na motocyklu. Zatímco oni při převozu do nemocnice zemřeli, vrah utekl. Útok se odehrál v blízkosti obchodu jejich křesťanského přítele, který prodával alkohol. Na koptské obchody, které prodávají alkohol, se často zaměřují ti, kteří považují alkohol za haram, neboli islámem zakázaný. Téměř celý rok až do 3. ledna 2017 slídil v Egyptě jeden muslim za křesťanským majitelem obchodu, až mu za prodej alkoholu podřezal hrdlo. Pokud jde o islámský teroristický útok na koptský kostel z 29. prosince 2017, při němž zemřelo 9 obětí, tak vycházejí najevo další detaily. Jedna matka obětovala svůj život, aby zachránila své dvě malé dcerky. Nermin Sadik, 32 let, vedla své dvě dcerky ve věku 11 a 7 let do nedělní školy, když k ní přiběhl jeden z ozbrojenců. Když si uvědomila, co se děje a že se chystá začít na ni střílet, odstrčila dcerky od sebe a sama byla zasažena kulkou. Poté se terorista obrátil na obě dívky, ale jejich matka je s posledním dechem sevřela do náručí, aby je ochránila před létajícími kulkami, říká zpráva. Ačkoliv dívky tuto těžkou zkoušku přežily, tak tělo jejich matky zasáhlo několik kulek. Po tragédii řekl Nermin vdovec, že jeho žena, zdravotní sestra, byla ke všem laskavá a ráda nezištně pomáhala. Podtitulek Vraždění křesťanů v Nigérii. Během měsíce ledna pokračovala také řada útoků na křesťany ze strany muslimských pastevců kmene Fulbů. Jedna zpráva hlásí, v jižní Nigérii bylo na nový rok po bohoslužbě zabito ozbrojenci nejméně 16 lidí. Lidé se zúčastnili půlnoční bohoslužby a poté na ně bylo v pondělí v ranních hodinách zaútočeno ze zálohy. Podle jiné zprávy bylo jen během jediného týdne v lokalitě Lau ve státu Taraba zabito 55 lidí a zapáleno 200 domů. V jiném případě bylo muslimskými pastevci zavražděno 80 křesťanů v krajích Logo a Guma. Mnoho z nich bylo rozsekáno mačetami. Jeden z přeživších, Peter, vyprávěl na nemocničním lůžku, že útočníci, kteří ho pronásledovali, byli lidé, s nimiž jsem dříve v této komunitě hovořil. Postavil jsem se a zavolal na ně jejich jmény a snažil jsem se jim vzít mačetu, kterou měli v rukách, ale bez úspěchu. Byl jsem přemožen a začali do mě sekat. No tedy, přátelé, to musí být skutečná hrůza něco takového zažít. Pokračujeme. Při komentování těchto probíhajících nájezdů generální tajemník Křesťanské asociace Nigérie, reverend Musa Asake, řekl, za vlády prezidenta Muhammada Buhariho se vraždící pastevci z kmene Fulbů těšili bezprecedentní ochraně a zvýhodňování a proto tito pastevci zacházeli s Nigérií jako zdobitým územím. Místo zatýkání a trestního stíhání pastevců z kmene Fulbů jim bezpečnostní síly tvořené většinou muslimy ze severu nabízely ochranu, přestože proti nigerijskému lidu beztrestně rozpoutali teror. Podtitulek: Znásilňování křesťanů v Pákistánu. Křesťanský chlapec byl ve věku pouhých 7 let brutálně znásilněn muslimským násilníkem, uvádí zpráva. Daim Masih, žák první třídy, šel domů ze školy, když potkal 19-letého Shana Muhammada, bydlícího ve stejné oblasti. Ahoj, Daime, rád tě vidím, začal. Mám dobrou zprávu, některá z našich krav porodila mladé telátko. Nechceš se jít se mnou na něj podívat? Důvěřivý chlapec s ním šel, protože měl rád zvířata a protože Shana znal. Šli spolu, když si Masih uvědomil, že nesměřují k farmě, ale na osamělé místo. Upozornil na to Shana, ale ten mu odpověděl, že má pro něj další velké překvapení. Zpráva pokračuje. Zašli pár metrů mezi stromy, když najednou Shan roztrhl Daimovu košili, potom rozerval zbytek jeho oblečení a strhl Daima na zem. Shan pak dupal po Daimovi a pokračoval v sexuálním útoku a znásilňování ubohého Daima. Při tomto útoku malý 7letý kluk se Shanem bojoval, Shan však byl mnohem větší a silnější než on. Shan Daima mlátil, fackoval, kopal. Shan během útoku vykřikoval obscénosti a chtěl po Daimovi, aby přestal plakat. Nicméně násilí a penetrace byly pro Daima tak bolestivé, že nemohl svůj pláč zastavit. Ze zoufalství, že ho není schopen umlčet nebo z nadšení nad vlastní silou a podmaněním své kořisti, obepnul Shan své ruce kolem Daimova krku a jal se ho škrtit, čímž chtěl dokonat svůj hnusný čin. Ve skutečnosti bylo v Pákistánu v průběhu let uškrceno mnoho křesťanských dětí, chlapců a dívek, ať už během znásilnění nebo poté, co byly znásilněny. Naštěstí pro Daima jeho dědeček a strýc uslyšeli jeho křik a přispěchali na místo činu, kde si Muhammad natáhl kalhoty a ze scény utekl. Traumatizovaný 7letý chlapec byl následně hospitalizován v nemocnici. Při jiném incidentu byla mladá vdaná křesťanka a matka dvouleté dívky brutálně hromadně znásilněna třemi muži a pak ponechána spoutaná na dvoře domu jednoho muslima, dokud ji policie a o dva dny později nenašla, uvádí další zpráva. 20letou Sidru začali pronásledovat tři místní muži ve chvíli, kdy odešla z domu své matky. Dala se do běhu ke svému domovu, ale oni ji dohonili a podle zprávy v okamžiku, kdy ji chytili, Sidra omdlela. Není proto schopna popsat události následujících 36 hodin. Rodina se nakonec dozvěděla, že byla viděna přivázaná k židli na dvoře jednoho místního domu. Zpráva pokračuje. Celá její rodina se rozeběhla k domu Mohameda Iliase a dívala se skrz vrata. Když matka uviděla svoji dceru, jak visí v bezvědomí připoutaná k židli s roubíkem v ústech na dvoře sousedova domu, tak začala křičet. Když Sidru spatřili i ostatní členové rodiny, tak začali hystericky křičet také. Začali se dobývat do vrat, jeden z bratrů vrata přelezl, otevřel je zevnitř a vrhl se ke své sestře. Sidra byla plně oblečená a byla připoutána za ruce i nohy. Provaz, kterým byla přivázaná, byl tak utažen, že na jejich zápěstích zůstaly modřiny. Poté, co se jim podařilo ji probudit, trvalo jim to pár minut, trpěla závratěmi a jevila známky zdrogování. Když se Sidra probudila po více než dvou dnech v bezvědomí, tak věřila, že byla znásilněna. Identifikovala tři místní muže, všichni tři byli synovci majitele domu Mohameda Iliase. I když otec Sidry podal na policejní stanici stížnost, tak policie odmítla uznat její únos nebo znásilnění a neprovedla ani první záznam o incidentu a rodině oznámila, že nemají žádné důkazy. Po velkém tlaku ze strany rodiny a dalších místních občanů policisté zaregistrovali zločin a zatkli dva útočníky, jen aby je po určité době zase propustili. I když rodina pokračuje v hledání spravedlnosti, má jen malou naději na případné stíhání provinilců, protože soudy a policie vykazují jen malou empatii a zdá se, že nemají zájem na obvinění bohatých muslimů. Uvádí se ve zprávě. Později Sidra řekla, jsem naprosto rozrušená. Návštěva mé matky se pro mě stala dnem, který mě zcela zničil. Trpím brutálním únosem a znásilněním nechutnými muži beze studu. Myšlenka na to, co mi ti lidé udělali, mě děsí. Mám noční můry a cítím, že celý můj svět se zhroutil. Mám hrůzu schůze po ulicích v noci a těžko se vyrovnávám s hlubokou depresí, která mě pohlcuje. Měla jsem šťastný život, který mi skončil a krutí muži, kteří mi ukradli radost, budou brzy propuštěni, aby mě opět ohrožovali a napadali jiné ženy, podobně jako mě. V této zemi není spravedlnost. Tak to je opravdu srdcerivný úryvek to, co ta znásilněná a týraná dívka napsala. Podtitulek Džihád proti svobodě křesťanů. Kyrgyzstán. Neznámí útočníci zapálili kostel v zemi s muslimskou většinou. Malá baptistická komunita byla ponechána v obavách o své bezpečí, říká zpráva. Zničení jejich kostela donutilo 40 kyrgyzských a ruských členů komunity začít hledat nové místo pro bohoslužby a současně přemýšlet, kdy přijde další útok. Jakýsi úředník sdělil členům církve, že útok byl organizován těmi, kterým se nelíbí existence kostela a křesťanů uprostřed muslimské země. Nevěříme, že policie nalezne a potrestá ty, kteří zapálili náš kostel, prohlásil jeden člen sboru. Zpráva dodává, že místní policisté místo pronásledování žhářů zjišťovali, kdo financoval budovu kostela, kolik je kyrgyzských členů a proč jako etničtí muslimové nechodí do místní mešity. Kenya. Muslimští studenti na gymnáziu Jamhuri High School v Nairobi byli a bodali své křesťanské spolužáky, protože odmítali konvertovat na islám. Nepřátelské akce vypukly poté, co si muslimští studenti začali stěžovat na diskriminaci. To přimělo zaměstnance školy, aby pro křesťany a muslimy vyčlenili samostatné toalety a oddělení v knihovně. Netrvalo však dlouho a muslimští studenti začali hanobit křesťanství a nutit křesťany recitovat šahádu, islámské prohlášení víry a dodržovat muslimské rituály. Někteří muslimští studenti se násilně snažili přivést křesťanské studenty ke své islámské víře a ti, kteří to odmítali, byli ohrožováni nožem, zatímco ostatní byli fyzicky biti, sdělil místní zdroj. Použité nože a mačety pocházely z mimoškolního prostředí. Přinejmenším 35 studentů, včetně některých muslimů, protože křesťané se začali bránit, bylo ve rvačce zraněno. Někteří křesťanští studenti museli kvůli bodným ranám a dalším zraněním podstoupit nemocniční léčbu. Ředitel školy byl také zraněn. Škola byla následně uzavřena na dobu neurčitou. Článek je ještě poměrně dlouhý, ale přečteme ho do konce, protože je to strašné svědectví o tom, jak se žije křesťanům a muslimům společně, respektive jak se žije křesťanům, kteří jsou obklopeni muslimy. Uganda. Křesťanská vdova byla o Vánocích otrávena svými muslimskými sousedy. Ráno toho dne byla matka pěti dětí příjemně překvapena, když ji navštívily dvě muslimské sousedky a přinesly jí darem jídlo. Po jejich odchodu začala připravovat pro svou rodinu oběd a použila i některé z darovaných potravin. Předtím, než podala oběd své rodině, ochutnala jídlo a během několika minut začala zvracet. Jedna členka rodiny řekla, když začala křičet a neustále zvracela, zavolala jsem taxík a odvezla ji do nemocnice ve městě Kabuna, kde se zjistilo, že byla otrávena. V nemocnici byla ošetřena a druhý den byla propuštěna domů. Analýza potravin, které jí byly darovány, odhalila, že obsahují jed. Místní lidé svolali schůzku a muslimská sousedka se na přímý dotaz k otravě jídla přiznala. Byla obviněna z úmyslu zabít Madinu a její rodinné příslušníky, říká zpráva. Hadžira požádala o odpuštění a odůvodnila to tím, že když rodina Madiny před dvěma lety opustila islám, začaly se v jejich domě konat jednou týdně velmi hlučné bohoslužby, navštěvované některými dalšími členy jejich církve, a to značně rušilo nejen ji, ale i další muslimské sousedy. Navzdory pokusu o vraždu odpadlíků představitelé vesnice nevynesli žádný rozsudek. Takže opět černé na bílém, ruší vás sousedé, přátelé, no tak je otravte, není nic jednoduššího přece. Pokud tedy je to kulturní zvyklost, kdyby to udělal někdo z nás, tak pochopitelně by měl velké problémy. Pokračujeme. Policii nikdo nevolal, zřejmě kvůli tomu, aby se napětí s muslimskou komunitou ještě nevystupňovalo. Ale právník Madiny řekl, že muslimští sousedé začali děsit děti Madiny tím, že jim začali nadávat do nevěřících. Jiná zpráva popisuje případ 37-letého muslima Munabiho Abduláha, který byl ostrakizován, protože konvertoval ke křesťanství. Večer v den svého obrácení s nepotlačitelnou radostí ve svém srdci sdílel svoji zkušenost se svou ženou Aishou na Mukoli. Ta se ale rozzuřila. Podle vlastních slov konvertity, moje žena na mě křičela před dětmi a vykřikovala káfir, káfir, čili nevěřící, nevěřící. Ty jsi obrovská ostuda pro naši rodinu, potom mě vyhodila z domu. Později, když se vrátil, našel ve svém domě několik lidí, včetně svého otce a členů mešity. Když se je pokusil pozdravit, jen se na něj tiše a hněvivě dívali. Pak se otec postavil a prohlásil. Už nejsi můj syn, buď navždy proklet. Vycházkovou holí, kterou měl v ruce, mě udeřil a poranil moji levici, vysvětluje Abduláh. Podařilo se mi utéci přes banánovou farmu a za chvíli jsem byl u domu pastora, kde požádal o útočiště. Místní muslimští vedoucí představitelé mu od té doby brání v přístupu k jeho manželce a 7 dětem ve věku od 3 do 17 let. Nigérie. Aby místní muslimové donutili křesťanku 40-letou a její dceru 21-letou konvertovat k islámu, tak obě ženy falešně obvinili z únosu dítěte. Problémy začaly brzy poté, co její manžel a otec rodiny konvertoval k islámu, aby získal práci ve státní správě. Jeho žena Amina Issa to vysvětlila takto. Řekli mu, že nemůže být jmenován vedoucím oddělení, protože je křesťanem, ale pokud konvertuje k islámu, tak bude do této funkce jmenován. Radila jsem mu, aby se nezřekl své náboženské víry za kariérní postup, ale po velkém tlaku muslimů v naší oblasti si podal žádost a stal se muslimem. Připomínala jsem mu, aby si uvědomil, že všichni moji rodinní příslušníci jsou muslimové a že já jsem ve své rodině jediná křesťanka a že jsem si ho vzala i proto, že byl křesťanem jako já, takže teď rozhodně nebudu konvertovat k islámu jen proto, že ho muslimové jmenovali vedoucím oddělení. Jejich 5 dětí také konvertovat odmítlo a trvalo na tom, že zůstanou křesťany. Amina dále pokračovala. Protože jsme odmítli také konvertovat, byli jsme mým manželem a jeho muslimskými spolupracovníky ohrožovány, byty a vystaveny všem formám ponižování. Moje děti jsou neustále ohrožovány, byty a obtěžovány. V jednu chvíli musela má nejstarší dcera vzít svého mladšího sourozence a utíkat někam do úkrytu, ale oba byli sledováni a chyceni úředníky. V současné době jsou drženi proti své vůli na neznámém místě. Moje dcery jsou teď pod dohledem muslimských úředníků a jsou nuceny, aby přestoupily k islámu. Zároveň ještě čelíme falešným obviněním u soudu. To všechno nás nutí se zřeknout své víry. Čili zříci své víry. Nikdy nepřestaneme být křesťany a jsme přesvědčeni, že Bůh, kterému sloužíme, nás v našich trýznivých okamžicích nikdy neopustí. Poté, co otec zapsal nejmladší dceru pod nátlakem do islámské školy, tak ji její matka a starší sestra odvedli a znovu ji zapsali do křesťanské školy. Jejich otec přišel celý rozlobený za mnou a žádal, aby ho obě dívky poslechly. Když jsem mu řekla, že se děti rozhodly zůstat křesťany, tak on a další muslimští činitelé v naší obci začali vznášet u magistrátního soudu ve městě Tudun Vada proti mě obvinění, že jsem unesla vlastní děti, což je proces, kterému stále čelím, protože jsem se odmítla zříci své náboženské víry. Předvolali mě a požádali, abych odhlásila svoji dceru z křesťanské školy, přivedla ji zpět do vesnice a předala ji jim. protože jsem byla zcela bezmocná. Podřídila jsem se jejich pokynům a přivedla jsem dceru zpět. Tak to je další velice smutný případ. V jiném případu byl zatčen a odvezen na neznámé místo pastor Simput Eagles Dafup pro údajnou konverzi muslimské dívky na křesťanku ve státu Plato, uvedla zpráva. V souvislosti s tímto incidentem prohlásil jiný pastor Kalamu Musa Ali Dikva, výkonný ředitel Voice of Northern Christian Movement, čili ředitel hlasu severního křesťanského hnutí. Nigerijské bezpečnostní síly vyhlásily v této zemi válku křesťanům. Ještě jednou. Nigerijské bezpečnostní síly vyhlásily v této zemi válku křesťanům. Obvinil také nigerijskou vládu, že s křesťany a muslimy nezachází stejně. Muslimové unesli 100 křesťanských dívek mladších 18 let a přinutili je konvertovat k islámu. Ohlásili jsme to několika bezpečnostním agenturám, ale nikdo nebyl zatčen, ani se žádná křesťanská dívka nevrátila ke svým rodičům. Únosy křesťanských dívek pokračují bez omezení. Tyto příběhy jsou vážnými případy nespravedlnosti vůči křesťanům v této zemi a pachatelé často zůstanou na svobodě. No a z Nigérie k nám také chodí uprchlíci, takže je to děsivé, ale v řádu skutečně několika let nebo maximálně desítek let nás to skutečně čeká, pokud se neubráníme. Poslední odstavec. Evropská unie, Švýcarsko. Zatímco nesčetní muslimští migranti jsou nekriticky přijímáni a je jim udělováno postavení uprchlíka, evropské orgány i nadále odmítají ty, kteří nejvíce potřebují ochranu před vyhoštěním. V jednom případě křesťanská skupina právníků podala k Evropskému soudu pro lidská práva odborný posudek na podporu muslima z Afghánistánu, který konvertoval na křesťanství a přitom zde bylo riziko, že bude ze Švýcarska vyhoštěn. Skupina známá jako ADF International uvedla, že pokud by byl tento člověk nucen se vrátit zpět do Afghánistánu, bude jako odpadlík od islámu čelit obrovskému pronásledování, případně i smrti. V posudku bylo konstatováno, Afghánistán není bezpečné místo pro křesťanského konvertitu. Soud by měl požádat Švýcarsko, aby přestalo zavírat oči před situací náboženských menšin v Afghánistánu. To znamená mnohem víc, než požadovat, aby konvertita svoji víru tajil. Odeslání uprchlíka zpět do země, kde čelí pronásledování pro svou víru, je neslučitelné s úmluvou. Článek napsal Raymond Ibrahim, autor nové knihy Meč a turecká šavle, 14 století války mezi islámem a západem. Je vedoucím spolupracovníkem Gatestone Institute a spolupracovník nadace Judith Rosen Friedman u Middle East Forum. Vážení přátelé, toto byl poslední článek našeho dnešního Plujeme proti. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, pokud v něm ještě budete pokračovat, například poslechem Hry o trůny 3, dílu, který je nazván Bouře mečů od George R. R. Martina, anebo dobrou noc, pokud se rozhodnete jít spát. Mějte se moc hezky, ať tak, či tak, a já se s vámi těším zítra opět naslyšenou.
Teď bude píseň Leila Tov. Jo, to se ptáci vznesli vysoko, že nohy do medu se bořily a ticho šumělo a vonělo a koňak brindal na mý peřiny. Jo, to mi v srdci bylo divoko a budík nepočítal vteřiny. V hlavě to blejskalo a dunělo a prsty do duší se nořily. Tak, co to bylo za víno, že dneska už ho nechci, miláčku v hotelu mají zavříno, tak vypij aspoň deci. Lailato, 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 lailato. Vznesli vysoko, že nohy do medu se bořily a ticho šumělo a vonělo a koňak brindal na mý peřiny. Jo, to mi v srdci bylo divoko a budík nepočítal vteřiny. V hlavě to blejskalo a dunělo a prsty do duší se nořily. Co to bylo za víno, že dneska už ho nechci, miláčku v hotelu mají zavříno, tak vypij aspoň deci. Lailato, 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 lailato. Tak, co to bylo za víno, tak vypij aspoň deci, miláčku v hotelu mají zavříno, a já už ani nechci.
Thank you.